në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Paralajmëruan protestat të serbëve kudo ku ndodhen me mbështetjen e qeverisë në Beograd. Vendosja e misionit evropian në veri të Kosovës do të marrë kohë, por nuk është e pamundshme, thon analistët. Shtetet e Bashkuara godasin me sukses satelitin spion në hapësirë me gjithë kundërshtimet ruse dhe kineze. Presidenti amerikan George Bush mbyll sot turneun e tij diplomatik në Afrikë me vizitën në Liberi. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit të ditës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Beograd. Sot në Beograd do të protestohet sërish kundër pavarësisë së Kosovës. Protesta është quajtur marshimi i popullit ka mbështetjen e qeverisë. Sot transporti kurudhor është falas në mënyrë që njerëz nga gjithë Serbia të marrin pjesë në protestë. Nxënësve të shkollave ju është dhënë ditë pushimi. Protesta në Beograd do të mbahet në orën 5 pasdite, derisa do të marrin pjesë dhe përfaqësues nga Arti e Kultura për fshiregjizorin Emir Kosturica. Tadiçi dhe Koshtunica kanë bërthirje për qetësi. Bukuresht, presidenti serb Boris Tadić pritet të zhvillojë sot vizitë një ditore në Rumani. Tadiçi do të takohet me homologun e tij rumun Trajan Basescu, i cili pavarësinë e Kosovës e ka cilësuar veprim të paligjshëm dhe precedent. Edhe parlamenti rumun votoi kundër njohjes së Republikës së Kosovës. Rumania është një nga pak vendet anëtare të Bashkimit Evropian që kundërshton pavarësinë. Washington, Pentagoni ka konfirmuar se ka goditur me raketë satelitin spion i cili u prish në hapësirë. Raketa u hodh nga oqeani Paqësor dhe goditi satelitin spion me goditjen e parë që kishte madhësinë e një autobusi. Goditja ndodhi në një distancë prej 247 kilometrash mbi oqean. Pentagoni ka bërë të ditur se duhet 24 orë përpara se të mësohet nëse karburanti toksik që gjendej në satelitin spion është shkatëruar. Pas prishjes sateliti spion rrezikonte të godiste tokën duke lënë të hapur mundësinë e një ndotje të madhe. Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me goditjen në sateliti duke cilësuar atë si një provë për armët e reja të hapësirës. Pentagoni ka hedhur poshtë të pavërteta këto shqetësime. Monrovia, presidenti amerikan George Bush viziton Liberinë, e cila është ndresa e fundit në turneun e tij afrikan. Dje në Ghana, presidenti Bush tha se Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë ngritjen e ndonjë baze të re ushtarake në Afrikë. Informacionet për një bazë të re ushtarake u bën publike vitin e kaluar nga Komanda Amerikane për Afrikën. Bush foli edhe për planin e ri amerikan, i cili parashen një fond prej 350 milion dollarësh për të luftuar sëmundjet tropikale në Afrikë. Londër, një ushtar britanik është vrarë dhe një tjetër është plagosur në Afganistan. Incidenti tragjik ndodhi si pasojë një shpërthimi derisa ushtarët po patrullonin. Ministria Britanike e Mbrojtjes bën të ditur se sulmi ndodhi në provincën e Helmandit, ku forcat britanike po përpiqen të shkatërrojnë rrjetin e talibanëve. New York, çmimi i naftës në tregun ndërkombëtar arrin nivele rekord, një fuqi e shitur me 101.30 dollar. Çmimet janë rritur pas spekulimeve se OPEC-u, organizata e vendeve eksportuese të naftës, do të ulë sasinë e naftës së hedhur në treg pas takimit të 5 marsit. Vendet anëtare të OPEC-ut furnizojnë 40% të tregut botëror me naftë. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në lidhje të drejtë për drejtë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes. Ç'mund të na thuash lidhur me zhvillimet e sigurisë në Kosovë vetëm 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë?
Mirëmëngjes, Iliriana. Në përgjithësi, situata e sigurisë është e qetë dhe kjo konfirmohet edhe nga raportet e organeve të rendit. Pas djegjes së dy pikave kufitare me Serbinë në veri të Kosovës, dje të dy këto pika janë rihapur. Atje janë vendosur policët ndërkombëtar së bashku me njësitë speciale të UNMIK-ut. Për çdo rast atje janë stacionuar dhe ushtarët e KFOR-it, përderisa njësitë policore të shërbimit policor të Kosovës thuhet se do të vendosen me vonë aty atëherë kur do të krijohen kushtet e sigurisë. Ndërsa për sot në Beograd janë paralajmëruar protesta në kundërshtim të pavarësisë së Kosovës, aktualisht në Kosovë nuk ka paralajmërime të serbëve për të solidarizuar me protestat në Serbi. Sidoqoftë, organet e rendit në Kosovë thonë se janë të gatshme që të mbajnë gjendjen nën kontroll, pavarësisht të zhvillimeve eventuale. Iliriana?
Zedin, që mund të na veçosh lidhur me zhvillimet politike në vend, cilat janë më të rejat?
Fillimisht do theksuar se në Kosovë po qëndron ministri gjerman i mbrojtjes Franz Josef Jung, i cili pasi ka vizituar trupat gjermane në kuadër të KFOR-it, sot pritet të realizoj takime dhe me udhëhecit kosovar. Gjermania, siç dihet, ka njohur Republikën e Kosovës, ka një numër i madh i vendeve që po e njohin apo e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran dhe kërkojnë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Dje parlamenti i Kosovës megjithatë i ktheu qeverisë ligjin për ministrinë e punëve të jashtme për disa plotësime. Miratimi këtij ligji dhe i disa ligjeve tjera ndërlidhet me formimin e ministrisë së jashtme si parakush për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Kosovës me vende tjera, andaj konsiderohet se sa më shumë që zvarritet ky ligj, aq më gjatë do të zvarritet vendosja e marrëdhënieve diplomatike. Ndërka që lidhur me agjendën e zhvillimeve tjera, edhe sot vazhdon debati publik për kushtetutën. Për sot janë paralajmëruar debate në Prishtinë dhe në Podojev.
Zadina, kemi ndonjë afat kohor se kur do duhet të miratohet kushtetuta, kur dihet se miratimi i kushtetutës është vënë si kusht për njohjen e Kosovës nga disa vende, siç është rasti i Hollandës?
Po, ekziston një lloj afati edhe në pakun e Atisarit dhe në zotimet e liderëve kosovar. Thuhet se kushtetuta e Kosovës do të jetë e gatshme për të vënë në kuvend për miratim një muaj pasi që është miratuar deklarata e pavarësisë së Kosovës.
Zjadin, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë Zjadin Gashi, i cili na njoh me zhvillimet më të fundit në Kosovë lidhur me sigurinë dhe zhvillimet politike. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliana.
Zanel, le të ndalesha së pari tek informacionet që sjell shtypi i ditës lidhur me krimin e ministrisë së jashtme të Kosovës.
Po, Liviana, sipas përditshmes Kosova sot, zvarritja e krimit të ministrisë së jashtme për disa muaj do të vështirësojë kryerjen e punëve në çështjen e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me shtetet që e njohin Kosovën, ndërkohë që Prishtina zyrtare do duhet të zhvillonte një politikë të jashtme të matur në përputhje me orientimet euroatlantike. Në këtë kuptim, gazeta thekson se do të ishte një improvizim nëse bëhen përpjekje që detyra e dedikuar për ministrinë, e cila duhet themelohet, të atribuohet ndonjë zyre të vogël qeveritare. Sipas të përditshmes, Kosova sot kësaj ministrie duhet i ndizet drita e jeshile sepse njohja ndërkombëtare, vendosja e marrëdhënieve diplomatike, prezantimi i shtetit kosovar në botë janë prioritete të mëdha të Republikës së Kosovës. Në këtë lindje të diplomacisë kosovare, Shqipëria mund të japë ndihmën e saj dhe me siguri që Prishtina zyrtare ka menduar për bashkëpunimin në këtë drejtim. Por shteti kosovar duhet të ketë sa më shpejt mekanizmat e tij, thekson në listë tjerash e përditshmja Kosova sot. Iliriana.
Zanel, që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës kemi parë protesta madje dhe të dhunshme të serbëve si në Serbi ashtu edhe në enklavat ku jetojnë në Kosovë. Çfarë sjell shtypi lidhur me këtë protestë?
Po, Liriana, sipas të përditshme së zëri, ngjarjet e rënda të 19 shkurtit në veri të Kosovës treguan që shërbim policor të Kosovës në veri të Lumit Tibër nuk ka dhe që pjesëtar serb të këtij shërbimi, të cilët përbëjnë pothuaj gjithë kontingentin kosovar në këtë pjesë të Kosovës, me apo pa vullnetin e tyre janë nën kontroll të plotë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Një mësim tjetër që është ndjerë nga incidenti i rënd në dy vendkalimet kufitare është se as varianti rezervi i zëvendësimit të SHPK-s me policën ndërkombëtare nuk është adekuat, apo në përputhje me agresivitetin e treguar prej atyre që me zjarr dhe me mjete shpërthyese vendosën të tregojnë që kufiri midis veriut të Kosovës dhe Serbisë nuk ka, nuk ekziston dhe madje nuk mund të ketë. Ndryshe, sulmi brutal i së martës në këto vendkalime kufitare paraqet nivelin më të lartë të organizimit të incidenteve që shkon shumë për te atyre të ditëve të kaluara, kur me bomba dore janë dërguar mesazhe për lajmërimi për ndërkombëtarët në veri të Kosovës, tekson me distjerash e përditshmja zëri. Iliriana?
Zanel, dhe krejt në fund, çfarë do të veçosh nga shtypi i sotë me interes për dëgjuesit?
Nga çështja e auditimit nga përditshmja ekspres veçojmë fshehjen e të gjeturave në doganat e Kosovës. Në bazë zburimeve të saj, gazeta thekson se raportin e kompletuar mbi auditimin e shërbimit doganor të Kosovës, zyrtarët më të lartë të Unikut, doganave dhe vetë auditorit gjeneral janë marrë vesh që të mos e publikojnë me qëllim të mbulimit të keqpërdorimeve në shërbimin doganor. Shkeljet më të mëdha sipas të përditshme së ekspres që ka gjetur auditori gjeneral kanë të bëjnë me procedurat e prokurimit. Gazeta po ashtu thekson se në fund të raportit të zyrës auditorit gjeneral thuhet se shërbimi doganor i Kosovës ka pranuar të gjeturat dhe rekomandimet e prezantuara, ndërsa pas shqyrtimit të komenteve të shërbimit doganor kanë konstatuar se nuk ka arsye për ndryshimin e raportit.
Zanel, të faleminderit për përmbledhjen e shtypit të ditës. Të nderuar dëgjues, ishte korrespondenti ynë në Prishtinë Zanel Buzuku që solli për ju shtypin e ditës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vendosja e emisionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës nuk është mision i pamundur, vlerësojnë analistët në Kosovë. Ramush Tahiri dhe Ilir Dugullu thonë se me apo pa vullnetin e sërbëve, ky mision do të vendosen, ndërkohë që sipas tyre nuk pritet ndonjë reagim i dhunshëm ndaj anëtarëve të misionit nga sërbët lokal. Në vazhdim nga Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Pavarësisht rrethanave, vendosja e misionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila është e banuar kryesisht me serb, nuk do të jetë e pamundur, vlerësojnë analistët në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri shpreh mendimin se për vendosjen e misionit evropian në veriun e Mitrovicës nuk do të ketë ndonjë vështërsi të veçantë.
Sërbët lokal së shpeti do të pajtohen me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me shtetin e ri të Kosovës, i cili i ka kufit e garantuar dhe si u pa në rastin e djeshëm, forcat e KFOR-it përkatësisht të NATO-s u vendosin në kufit e jashtëm, ndërsa çështjet e mbrojtshme rregullohen sipas pak ose Atisarit, ligjet i miratoi kuvendi Kosovës për veçeverisjen lokale, dhe gjithashtu edhe për kufit e komunave.
Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thot se vendosja e misionit të Bashkimit Evropian në veriun e Mitrovicës do të jetë paksa problematike, por jo e pamundur.
Fillimisht sërbët mund të rezistojnë, ato kanë mohuar pranimin, se tem nuk e kanë pranuar këtë mision dhe kanë përmendur disa herë që e konsiderojnë si të paligjshëm, por me gjithatë ajtë të vendosit, ne ose kundër vullnetit sërbe lokal, vetëm se ndoshta do të duhet pritur pak sa kohë derisa të mos shihet kjo si një akt, se themi, i nxitjes mërtejme të sërbëve lokal.
Ditë më parë, drejtuesit e bashkësisë së komunave dhe vendbanimeve serbe të Kosovës e kanë quajtur vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian si një akt okupimi, duke theksuar se do ta konsiderojnë atë të jashtëligjshme. Megjithë këtë, analisti Tahiri konsideron se nuk pritet ndonjë reagim ekstrem ose i dhunshëm.
Nuk duhet pritet, ky do të jetë në interes të popullatës serbe.
Gjashëm shpreh mendimin edhe analisti Dugolli, i cili thot se nuk beson që serbët në veriun e Mitrovicës do të vëjnë në shënjestër misionin EULEX.
Atëherë do të përballesh që unë besoj me reagime shumë të forta të pranisë ushtarake, të pranisë sigurisë përgjithsisht në Kosovë.
Sidoqoftë, tashmë në Kosovë kanë arritur 50 anëtar nga rreth 1800 të misionit të Bashkimit Evropian. Ndryshe nga serbët, autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar se misioni EULEX do të ndihmojë që Kosova të bëjë hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe të sigurojmë kushte më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Për para mbyllis, ju sjellim edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Paralajmërohen protestat të sërbëve me mbështetjen e qeverisë në Beograd. Vendosja e misionit evropian në veri të Kosovës do të marrë kohë, por nuk është e pamundur, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara godasin me sukses satelitin spiun në hapësirë me gjithë kundërshtimet ruse dhe kineze. Çmimi i naftës arrin nivele rekord në tregun botëror. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Ndërkohë në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.